Ați început o nouă sesiune cu ședințe în plen ale Parlamentului, s-au încins și spiritele în legislativ. Intenționați să dezbateți o agendă destul de încărcată, inclusiv modificarea Constituției, pentru asta e nevoie de 67 de voturi. Se pare că ați putea să adunați aceste voturi în eventualitatea modificării legislației, dacă ați ajuns și la 42 de deputați care fac parte astăzi din fracțiunea PD. Ce discutăm mai întâi? Modificarea Constituției sau creșterea numărului de deputați PD?
Dumneavoastră personal, ca de obicei, sunteți foarte elocventă și cuprinzătoare, fiindcă într-o singură frază eu deja am văzut anunțate cele mai importante subiecte ale discuției. Și, într-adevăr, sunt subiecte actuale și importante. Trebuie să vorbim direct și sincer, nu suntem oficial în campanie electorală, însă toate ședințele plenului Parlamentului, activitatea Parlamentului și a grupurilor parlamentare vor fi marcate de specificul acestui sezon. Sper ca, în pofida caracterului preelectoral acestui an, totuși spiritele să fie frânate de responsabilitate, de un nivel de cultură generală și cultură politică, de care trebuie să dea dovadă întâi de toate parlamentarii.
De ce a trebuit să atrageți alți deputați din alte fracțiuni în PD? Știți că
poziția
acum
mea...
e detestat acest gest de către alegători, că acest traseism politic nu ar fi pe placul cetățeanului.
Acest fenomen sau această predispoziție sau o atitudine mai negativă este și alimentată. A devenit una din temele permanente pe anumite mijloace mass media, dar și alți concurenți electorali.
Iar în Parlament, domnul Voronin se pare că are o voce strigătoare la cer atunci când trebuie să vă amintească câți deputați ați luat din fracțiunea comunistă.
Pentru colegul meu de Parlament, ex-președintele țării, domnul Voronin, n-ar trebui să strige la cer, cât mai degrabă să facă o proprie analiză a deciziilor sale, a strategiei sau, pe alocuri mai bine zis, a lipsei unei strategii, fiindcă este mult mai ușor să acuzi pe alții. Este mult mai greu să-ți recunoști propriile greșeli. Ori sunt sigur că la baza acestor mișcări și migrări de parlamentari, dar și în afara Parlamentului, sunt doi factori. Primul factor, deciziile acelor oameni să plece într-o altă direcție și, doi la mână, sunt greșelile, lipsa de strategie și de tactici care au fost comise de către liderii acelor formațiuni politice de la care lumea pleacă. Eu nu sunt de acord cu definiția i-am atras, i-am tras, i-am convins. Sunt fenomene politice care se întâmplă și în Republica Moldova și în foarte multe țări. Nu deprinde aceeași presă sau oponenții politici care ne acuză de aceste migrări să facă referință la sute de cazuri similare, practic în toate statele membre UE și nu doar, dar chiar și în asemenea foruri precum ar fi Parlamentul European sau Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Acum, creșterea fracțiunii Partidului Democrat. De la 19 până în prezent 42 de persoane. Grosul acestei mișcări sau partea cea mai importantă care a făcut o creștere de aproape două ori a componenței numerice a fracțiunii Partidului Democrat au constituit-o social-democrații, în trecut au fost numiți, sau grupul care a părăsit Partidul Comunist. Au părăsit acest grup pe vari motive. Erau și motive comune pentru întreaga echipă și motive individuale. De exemplu, foarte mulți din actualii membri a fracțiunii Partidului Democrat, care au părăsit fracțiunea PCRM, îmi povestesc că le era interzis fizic, de exemplu, să meargă în componența delegaților parlamentare în misiuni peste hotare. Erau foarte mulți membri a Parlamentului care, efectiv, nu puteau să-și exercite funcțiile lor, reieșind din comisiile din care faceau parte. Oamenii doresc să se realizeze ca și parlamentari. Trebuie să vină cu acțiuni, trebuie să vină cu rezultate. Altminteri, nu ai ce spune ca și bilanța activității tale.
Dar în Moldova e valabil mai degrabă convingerea ideologică sau coruperea politică?
În Republica Moldova sunt valabile criteriile și factorii care sunt în aceeași măsură valabili în toate țările și mișcările lor. Deseori sunt dictate de motive ideologice, de un disconfort poate personal, de viziuni ale sale vis-a-vis de perspectiva carierei lor politice.
Dar există și oportunism. Din moment ce un partid este la guvernare, sigur că mulți ar vrea să se pună bine pe lângă cei care guvernează.
Revin la cazul Franței și întreb, cei de la Partidul Socialist, cei de la Republicani, care au părăsit formațiunile lor, din care au făcut parte ani și decenii, și au mers în direcția partidului președintelui Macron. Care a fost motivul acestor mișcări? Eu sunt absolut sigur că este motivul evocat de dumneavoastră. Da, peste tot, în politic, nu este o invenție moldovenească, nu este o particularitate a noastră. Da, este această mișcare spre polurile de putere, fiindcă această mișcare oferă posibilitatea grupurilor de politicieni, deputați, să dispună de capacități și posibilități mai importante de a se realiza și a-și realiza agenda lor politică.
42 de deputați aveți în fracțiunea Partidului Democrat.
Exact.
Pentru a modifica Constituția e nevoie de 67, mai aveți nevoie de 25 de voturi. De la cine le găsiți? Pe care voturi mizați? Și ne referim aici la modificarea Constituției privind amendamentele de orientare pro-europeană a Republicii Moldova.
Da, exact. Vorbim de acest proiect constituțional. Simpla matematică ne demonstrează că, într-adevăr, există acest potențial. Mergem cu o numărătoare inversă. 101 deputați în Parlamentul Țării, minus 24 socialiști care au ruptul capului nu o să susțină și minus 6 comuniști care, la fel, nu vor susține această inițiativă. Per total, 101 minus 30, iată că avem 71, cu o rezervă de 4 voturi. Este o realitate solidă și una foarte și foarte probabilă, fiindcă cu toate mișcările și restructurările în cadrul Parlamentului, mă refer la nivel de grupuri politice și fracțiuni, nu s-a schimbat esența votului din 2014. 2014, marea majoritate a deputaților aleși reprezentau formațiuni politice pro-europene. Această realitate a rămas și în continuare. Și atunci, nu neapărat să vorbim de partidele pro-europene la guvernare. Mă refer la PDM și la PP Moldova. Noi avem și Partidul Liberal Democrat, care nu și-au schimbat viziunile și prioritățile, și Partidul Liberal, care mereu s-a anunțat
pro-europene. Aceste două formațiuni condiționează. De exemplu, o formațiune zice că ar fi bine să modificați și articolul 13 din Constituție, care prevede statutul limbii de stat, iar liberalii zic că ar trebui să renunțați la statutul Moldovei de a fi membru în cadrul CSI.
Este un subiect atât de important pentru Republica Moldova. Mă refer la perspectiva europeană și consfințirea acestei direcții strategice în Constituția țării. Atât de importantă, ziceam, încât loc pentru șantaj și condiționalități nu este. Asta este viziunea mea și a fracțiunii Partidului Democrat. Nu poți să te joci cu condițiile atunci când este vorba de o decizie crucială pentru prezentul și viitorul țării noastre. Doi la mână va fi un exercițiu de mare responsabilitate pentru toate partidele pro-europene. Deci, decizia rămâne la latitudinea PL și a PLDM. Și atunci, în momentul votului, va deveni foarte și foarte clar ce este cel mai important pentru fiecare partid european și în ce măsură fiecare din noi, care ne numim partide pro-europene, suntem cu adevărat pro-europene.
Da, colegii dumneavoastră democrați au păreri diferite referitor la modificarea articolului 13, care prevede denumirea limbii
deci
de stat.
Deci n-am trecut la alt subiect.
Da.
Cunoașteți foarte bine. Poziția Partidului Democrat a fost anunțată oficial. Poziția anunțată de Partidul Democrat este una europeană, singura abordare europeană, plecând de la faptul că sloganul Uniunii Europene este unitate prin diversitate. Respectul și libertatea fiecărui cetățean la autoidentificare etnică, culturală și implicit lingvistică. Este la fel un test, o foaie de turnesol. Nu poți să fii european la nivel de declarații și să negi vehement niște principii fundamentale care stau la baza construcției care se numește Uniunea Europeană. Deci, condiții nu acceptăm, fiindcă eu aș fi dorit să le dau un asemenea scenariu colegilor care se mai gândesc la tot felul de condiționalități și șantajuri. Haideți să ne imaginăm că din cauza acestei îndărătniciri a lor, nu o să fie votat și nu acumulăm numărul necesar de voturi. Și în Constituția Republicii Moldova nu se va regăsi acest punct strategic pentru viitorul țării noastre. Din acest motiv, într-o anumită perspectivă, ca și un exercițiu teoretic, haideți să admitem că vin la putere forțe anti-europene cu o anumită majoritate suficientă.
Socialiștii ei sunt.
De exemplu, și nu doar, da, cu ocoliții lor. Și iată că, în teorie, într-un asemenea scenariu, neavând în Constituție poziția care vizează foarte concret orientarea Republicii Moldova spre integrare europeană, pe aceste formațiuni politice iau și denunță acordul de asociere, fără a avea niciun impediment la nivel de Constituție. Și adoptă o altă decizie ca Republica Moldova să adere la Uniunea Vamală Eurasiatică. Păi iată, întrebarea mea este pentru colegii noștri care încearcă să se joace de-a condițiile. Ei simt această responsabilitate a lor în prezent pentru viitorul țării. Fiindcă politica este foarte schimbătoare. Includerea acestui punct în Constituție vine ca o schimbare fundamentală, care determină, în cea mai mare măsură, viitorul Republicii Moldova.
Referitor la limba de stat, dumneavoastră, rămâneți la care idee?
Articolul 13 din Constituția țării trebuie să rămână neschimbat pe motivul că, după decizia Curții Constituționale și în pachetul constituțional, deja se regăsește definiția de limba română pentru asigurarea abordării europene, unitate prin diversitate, pentru asigurarea respectului față de oricare cetățean din țara noastră și dreptul lui la autoidentificare etnică, culturală și lingvistică. Asta înseamnă că articolul 13 trebuie să rămână neschimbat. Dincolo de faptul că este o abordare strict europeană, mai este încă o condiție foarte importantă pentru păstrarea identității statale a Republicii Moldova. Cei care promovează cu vehemență eliminarea în articolul 13 a definiției de limbă moldovenească nu se opresc doar la limbă. Haideți să privim în jur care este realitatea. Doar nu se promovează conceptul o limbă, două națiuni, două țări. Se promovează alt concept. O limbă, o națiune, o țară. Eu am fost mereu pentru statalitatea și suveranitatea Republicii Moldova, ca și majoritatea covârșitoare a colegilor din Partidul Democrat, și asta este poziția oficială a partidului. Respectiv, având această idee, noi vom apăra și vom promova în continuare valorile de suveranitate și independență a statului Republica Moldova.
Și apropo, despre aceste declarații războinice sau războiul declarațiilor pro-unire și anti-unire pe care le-au semnat mai mulți consilieri din primăriile mai multor localități, dumneavoastră ce credeți?
Este o luptă inventată. Ea nu reprezintă agenda reală pentru cetățenii țării noastre. Și nu este altceva decât o pornire a campaniei electorale.
Semnatarii spun că are mai mult valoare simbolică. Domnul Dodon, aici în studioul Europei Libere de la Chișinău, a spus că ar trebui să se preocupe instituțiile statului de cei care și-au pus semnătura pe aceste declarații.
Și unii și alții. Și cei care vin cu promovarea acestei idei de unionism, cât și socialiști de altă parte, au un mare interes să facă ca lumea Republica Moldova să creadă că, uite, asta este adevărată problemă și asta determină agenda reală a țării noastre. Nu este adevărat. Categoric nu. Însă, o asemenea tactică este foarte importantă atât pentru socialiști cât și pentru unioniști. Mi-a plăcut foarte mult pe un portal de știri, am citit o analiză politică, care, cu lux de amănunte și detalii, spune cum unioniștii i-au ajutat pe socialiști să pornească campania electorală, fără costuri, fără investiții,
da, pe Newsmaker a fost o analiză.
Deci, este într-adevăr purul adevăr. De ce nu este o agendă reală? Este oare unionismul un adevărat pericol sau o problemă pentru Moldova?
Exact. Și nu. Trebuie să fie inclusă pe agenda ședinței Consiliului Suprem de Securitate această
Ajung și
problemă?
Aici. Răspunsul meu este nu. Într-adevăr, pentru o parte din cetățenii noștri reprezintă poate o mită nostalgie, ceva de importanță simbolică și nu mai mult. Fiindcă unionismul nu este un pericol real pentru statul Republica Moldova. Pe trei motive. Primul motiv, chiar și cei mai aprigi unioniști recunosc că în Republica Moldova s-a format o conștiință național-statală. Asta este viziunea majorității covârșitoare a cetățenilor noștri. Stat suveran, perspectivă europeană. 2. Haideți să vedem care este poziția României, odată ce unioniștii de la noi vorbesc despre unirea cu România. Eu vreau să readuc aminte despre declarațiile făcute neodată, de la cel mai înalt nivel, președintele Klaus Iohannis, care s-a pronunțat și a zis că este efemer, este o iluzie, este imposibil, nu se face. Ajungând până la declarația de ultimă oră făcută de ministrul de externe a României, care a repetat aceeași teză. Și este al treilea motiv. Suveranitatea Republicii Moldova este sprijinită și va fi în continuare sprijinită de către partenerii strategici din străinătate. Uniunea Europeană, Statele Unite și vă spun cu bună cunoaștere de cauză. Să mai atragem atenția că și reprezentanții conducerii unor partide pro-europene extraparlamentare au declarat aceleași lucruri. La întrebarea de ce, vă dau și răspunsul. La Bruxelles, la Parlamentul European, Comisie, Consiliu, ei se întâlnesc și vorbesc cu aceiași oameni cu care mă întâlnesc și vorbesc eu. Ei aud și văd exact ceea ce aud și văd eu. Europa nu se admită niciodată schimbări de granițe. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu Ucraina, cu Crimeea. De ce oare a devenit o asemenea problemă? Deoarece s-a încălcat un principiu fundamental pentru ordinea mondială. S-au violat granițele stabilite și consfințite după al doilea război mondial. Acum, haideți să vedem altă întrebare. Este oare în pericol suveranitatea și statalitatea Republicii Moldova? Categoric nu. Pe aceleași motive. Dorința și poziția marii majorități a populației de la noi și sprijinul în acest sens din exterior. Ca și concluzie, cui servește această luptă? Doar extremelor. Cea de dreapta și cea de stânga, care încearcă, repet încă o dată, pe loc gol, într-o luptă virtuală, fără impact practic, să-și câștige capital politic și capital electoral. Partidul Democrat nu se va angaja în această luptă fără temei, fără sens și fără de rezultat. Noi vedem pilonii suveranității Republicii Moldova în alte lucruri. Economie, investiții, locuri de muncă, educație, sănătate, infrastructură, susținerea familiilor și multe alte chestii. Iată de ce nu o să facem jocul nici extreme de stânga, nici extreme de dreapta. O să ne concentrăm și mai departe pe prioritățile reale de care au nevoie oamenii și pe care, de fapt, se bazează dezvoltarea și modernizarea statului. Iar acest subiect este un subiect virtual. Și atunci, dacă un Consiliu Suprem de Securitate se consideră a fi o platformă serioasă care discută probleme reale, dar nu probleme inventate, nu probleme de interes corporativ politic înainte de alegeri, sfatul meu pentru șeful statului ar fi să se folosească de Consiliul Suprem de Securitate pentru a fi discutate lucruri reale de pe agenda prioritară pentru țară.
El vrea să modifice componența acestui Consiliu Suprem de Securitate. Ce părere aveți?
Tot
a spus că în a doua jumătate a lunii februarie va fi convocată ședința, iar până atunci el o să modifice componența.
Constituția foarte strict delimitează care sunt competențele Parlamentului, Guvernului, Președinției. Din momentul în care exercițiul de schimbare a componenței nominale a Consiliului Suprem de Securitate intră parțial în competența președintelui, cu excepția celor care, potrivit legii, din oficiu fac parte din această componență. Păi să o facă, fiindcă, exact așa, cum președintele nu poate să facă micțiuni în activitatea Parlamentului și în competențele exclusive a Parlamentului, este același principiu care trebuie să fie aplicat și viceversa.
Admiteți că va mai putea fi suspendat din funcție domnul Dodon, pentru că el a spus suscitare că nu o să promulge amendamentele cu privire la orientarea pro-europeană a Republicii Moldova dacă se votează în Parlament.
Admit și nu odată.
Mai multe ori.
Că se vor întâmpla. Păi știți de ce vă spun? Că admit și admit că asemenea situației, urmare a soluției care a fost propusă de Curtea Constituțională, se vor repeta de mai multe ori pe parcursul anului. Pe simplu motiv că eu nu văd schimbări în comportamentul președintelui Dodon. Odată ce Constituția scrie, dacă a doua oară vine din Parlament un document sau o decizie adoptată, președintele trebuie să o facă. Păi, un comportament care denotă lipsă totală de maturitate și responsabilitate în fața societății. Și atunci, da, există șanse foarte mari că va continua cu un asemenea comportament și odată ce vor interveni asemenea situații, din nou vom fi obligați să activăm decizia Curții Constituționale.
El a zis că și această declarație de condamnare a atacurilor ruse la adresa securității informaționale a Republicii Moldova nu vede cu ochii buni.
Bine, în acest caz, președinția nu are absolut nimic ca și formalități. Acest document adoptat de Parlament nu va trece prin președinție.
Nu va trece, dar oricum el condamnă orice gest pe care îl adoptați dumneavoastră, cei care sunteți la guvernare și nu e pe placul Rusiei.
Păi, constatăm a câta oară aceleși elemente de comportament, aceeași ideologie. Noi înțelegem foarte bine că atât președintele cât și partidul pe care îl reprezintă și de care este atașat, nu doar ideologic, dar și formal în mare parte, promovează aceleși idei, retorica anti-europeană și susținerea acelor parteneri care îi finanțează și pentru care lucrează.
Ați regretat vreodată din momentul ce v-ați retras din cursa prezidențială că totuși i-ați oferit șansa domnului Dodon să ajungă el în fruntea Republicii Moldova?
Eu m-am retras din cursă pentru a-i oferi șansa celuilalt candidat pro-european să câștige. Acum, îmi pare rău, nu vreau să repet, fiindcă o să fie a 10 sau a 15 oară. Îmi pare rău doar de un singur lucru, că acel candidat nu a avut abilitatea, nu a avut cunoștințele și experiența necesară pentru a se folosi de acel resurs uman, resurs politic și electoral care i-a fost oferit.
Nu ați regretat că v-ați retras?
I-am oferit această șansă și nu regret. Regret că nu s-a folosit de această șansă.
Domnul Dodon vrea și el să modifice Constituția. Au adunat socialiștii 1 milion de semnături în favoarea extinderii împuternicirilor șefului statului. Ar putea să aibă sorți de izbând această inițiativă?
Nu. Nu. pe motivul că și în actualul Parlament și eu exprim de plină convingere că și în Parlamentul viitor ei nu vor dispune de numărul necesar de voturi, 67 cel puțin, pentru a face o asemenea schimbare de Constituție. Unul la mână. Doi, nu este o idee inspirată, este una foarte și foarte proastă. Și Comisia de la Veneția, Consiliul Europei, a venit cu viziunea și cu verdictul și nu este o viziune în favoarea unor asemenea modificări. Domnul Dodon repete greșeala făcută de ex-președintele din anii 90, Petru Lucinski. De altfel, ideea cu care vine nu este una nouă, este un plagiat, este de fapt o repetare a unei istorii cu un final trist pentru protagoniștii acestor idei. Dar dacă este să vorbim la conținut și foarte serios, ca și idee, eu personal și cei de la Partidul Democrat suntem împotriva modificării sistemului politic, fiindcă Republica Moldova, ca și multe alte țări din regiune, fie din vest, fie din est, este o democrație în stabilire, în dezvoltare. Și într-o asemenea situație, când noi constatăm un nivel insuficient de cultură politică, atât în sânul clasei politice, dar și în sânul societății, un sistem prezidențial ar presupune oficial să oferi posibilitatea de concentrare a deplinii puteri de stat în mâinile unui singur om. Foarte periculos. Într-o democrație în dezvoltare precum suntem noi, noi trebuie să avem un sistem politic parlamentar bazat pe balanțe și contraechilibre. Trebuie să fie o distribuire de forță între cele trei instituții, Parlament, Guvern, Președinție, pentru a se menține echilibru. Da, este mai greu de lucrat în asemenea condiții, dar alternativa pentru un viitor democratic și european al țării noastre nu există.
Dar domnul Dodon vă reproșează și zice că puterea oricum acum e în mâna unui singur om în Republica Moldova, care este Vladimir Plahotniuc.
Domnul Dodon își face jocul său, spune ceea ce i-ar fi convenabil domniei sale, indiferent de realități și de adevăr. În genere, politicul nostru este plin de fake-uri și este plin de invenții care derivă de interesele corporative politice. Ceea ce avem noi astăzi stabilit în acest sistem politic din anul 2001 până în prezent este că avem guvernul competențele sale, este că avem parlamentul competențele sale și domnul președinte competențele sale. Cel puțin în privința competențelor domnului Dodon, asemenea declarație mi-ar părea foarte stranie, fiindcă indirect ar fi spus că Partidul Democrat conduce și președinția.
Domnul Dodon a fost de 10 ori și s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Moscova. Prea puțin se cunoaște din culisele acestor discuții. Ar putea să plătească Moldova vreun preț pentru acest dialog moldorus care se duce în spatele guvernării?
În activitatea politică, inclusiv în zona de relații internaționale, la nivel de țări, la nivel de politicieni, la nivel de formațiuni politice, nimic nu se face pe degeaba. Pentru orice înțelegere, orice acord, există un preț. Haideți să ne aducem aminte de fraza istorică spusă de Winston Churchill, că Marea Britanie nu are dușmani permanenți și prieteni permanenți. Marea Britanie are interese permanente. Lucrul ăsta se referă și la Republica Moldova, dar se referă și la Federația Rusă, la orice stat. Și acum, sprijinul care a fost acordat pentru domnul Dodon nu este unul pe gratis. Toată lumea înțelege lucrul ăsta, este un adevăr axiomatic. Că acest preț există? Da. Nici nu trebuie să dovedesc acest lucru. Haideți să ne aducem aminte de declarațiile făcute publice de domnul Dodon când a început să vorbească despre federalizarea Republicii Moldova, deci federație ca și un model de soluționare a problemei Transnistriei.
Ceea ce ar fi însemnat revenirea la planul COSAC din 2003.
Exact, și îmi permiteți să repet teza că federalizarea Republicii Moldova ar fi un mare pericol pentru statalitatea țării noastre. Și iată aici, pe de o parte, domnul președinte Dodon se face mare apărător al statalității și suveranității, pe de altă parte vinde această suveranitate și statalitate, fiindcă federalizarea ar fragiliza statul Republica Moldova.
Dar nimai federalizarea e pe placul Federației Ruse.
Ce înseamnă pe placul Federației Ruse?
Rămâne actuală?
Federalizarea, ca și principiul, regăsim în renumitul document memorandumul COSAC, federalizarea care este promovată de către președintele Dodon, eu gândesc că nici măcar nu este ideea lui. Este prețul pe care îl plătește, fiindcă așa i-a fost cerut. Deci el a devenit promotorul unor idei cu care poate, personal admit, că nu ar fi de acord. Dar s-a prins în această capcană, fiindcă intrând în aceste relații și prețul pe care trebuie să-l plătească, nu mai are marjă de manevră. Nu mai are. am ajuns în situația în care dependența socialiștilor și a exponentului socialiștilor față de anumite cercuri din conducerea Federației Ruse este atât de mare încât ei au devenit simpli pioni și simpli executori a acelor idei și concepții care sunt venite de acolo.
În eventualitatea câștigării încă a unui mandat de președinte, domnul Putin în Federația Rusă, o să se perpetueze această stare de lucruri în cooperarea moldorusă?
Greu de spus. Greu de spus, fiindcă politicul nu este o valoare constantă. Este în schimbare. Se mai întâmplă deseori, în cazurile tuturor țărilor, că se aplică o retorică și o viziune înainte de alegeri, în plină campanie electorală, care retorică și care viziune se mai schimbă la etapa post-electorală. Că va fi așa ori nu, rămâne de văzut. Vedeți, Republica Moldova face parte nu doar din axa de dialog Chișinău-Moscova. Republica Moldova este o zonă importantă, strategică și este parte componentă a dialogului Uniunea Europeană, Federația Rusă, Statele Unite, Federația Rusă. La aceste lucruri eu mă refer. Și atunci, în dependență de conținutul acestor discuții pe plan mondial, ori ele s-au purtat și se vor purta în continuare, depinde foarte mult și temperatura în relațiile noastre bilaterale, inclusiv și sprijinul în continuare pentru președintele Dodon sau o anumită schimbare în acest sens.
După ce s-a votat în Parlament legea privind reforma electorală care a dus la sistemul mixt, s-a creat și o percepție că între PD și PSRM ar exista o relație ascunsă. Să creadă lumea sau să nu creadă că această relație dintre democrați și socialiști ar putea să ducă la o eventuală coaliție post-electorală după alegerile din 2018?
Vă răspunde că noi am fost foarte elocvenți și suficient de reprezentativi prin declarații oficiale care au fost făcute public la toate nivelurile conducerii Partidului Democrat. Și această poziție este una reprezentativă și realistă. Noi am investit mult prea mult în a asigura parcursul European Republicii Moldova. De aici simpla concluzie logică. Cu cine Partidul Democrat va putea și va trebui să muncească după alegerile parlamentare din 2018? Doar cu formațiunile politice care împărtășesc aceleași viziuni.
Dar săgețile cuvenind se îndreaptă pe acest segment pro-european.
De acord. A câte oară să spunem că politicul este cinic, că politicul este o luptă tactică și strategică, asta a fost și înainte de Niccolo Machiavelli și până în prezent.
Da, dar acum se derutează și mai mult societatea.
Dar știți de ce se derutează societatea? Fiindcă cei care lansează asemenea zvonuri încearcă să se gândească doar la propriile lor interese și nu văd mai departe de propria curte. Da, avem oponenți, avem partide de dreapta pro-europene care luptă politic cu Partidul Democrat. Și atunci întrebarea mea pentru ei este...
Dar ei zic că Partidul Democrat luptă cu ei.
Dacă Partidul Democrat deja a făcut declarații, și aici pe intern și pe extern, că noi suntem gata pentru dialog și vrem să constituim alianță politică, având în vedere faptul că toate sondajele denotă niciun partid de sine stătător din cele pro-europene nu poate să obțină majoritatea în Parlament. Păi iată, dacă aceste partide s-ar fi gândit nu doar la propriul destin, dar și care vor fi acțiunile și care va fi responsabilitatea lor după alegerile parlamentare. Credeți-mă că realitatea era să fie diferită. Egoismul politic este o dominantă. Cu părere de rău, sper că este o chestie de moment și sper că se va trezi lumea.
Deci excludeți o coaliție post-alegere democrat-socialiști?
Da, și faptul că o spun de 10, 15, 20, 25 de ori, să știți că cantitatea nu se adauge la calitate, fiindcă calitatea este sigură și foarte clară. Noi am dat răspuns și avem o viziune strategică foarte clară și o responsabilitate și un angajament. Noi ne gândim la construcții politice care ar duce la o majoritate parlamentară și la un guvern pro-european. Întrebarea este către alte partide. Ei ce au de gând să facă? Care este strategia și tactica lor? Ce avem, doamna Ursu, ca și răspuns până în prezent?
Ei v-au spus că dacă se retrage domnul Plahotniuc de la guvernare, de la conducerea formațiunii, s-ar putea să se mai gândească dacă schimbați și dumneavoastră atitudinea față de ei, poate va exista loc și de bună ziua și de dialog.
Noi avem mesaje transmise și platforme de dialog la alt nivel și de un alt conținut, foarte și foarte serioase. Răspunsurile acestor formațiuni politice sunt foarte elocvente, foarte clare și negative. Nu. Propunerea mea ar fi să se gândească foarte și foarte bine. Nu e treaba mea să mă bag în afacerile interne altui partid, dar să se gândească la perspectivă. Nu se formează o coaliție pro-europeană după alegeri, încotro vom merge la alegeri parlamentare anticipate. Care va fi rezultatul celor anticipate, le prezic astăzi, deja acum. În mare parte, votanții care vor vota la alegerile ordinare, formațiunile pro-europene, fiind deziluzionate de incapacitatea acestor partide să se înțeleagă și să facă o coaliție, ei vor merge și vor vota pentru oponenții noștri. Și iată aici intervine riscul foarte și foarte real, pericolul real, că după alegerile anticipate, ca alternativă, să avem forțe de altă natură, politice, care vor obține majoritate în Parlament, cu toate consecințele care derivă de aici.
Domnul Dodon a spus că poartă discuții cu domnul Candu, cu domnul Filip. Dumneavoastră credeți că discută și cu domnul Plahotniuc?
Este obligațiunea lor, fiindcă ei discută ca persoane oficiale, președinte, președinte de Parlament și prim-ministru. Acum, ce cred eu că discută oare domnul Dodon cu domnul Plahotniuc? În egală măsură puteți să mă întrebați dacă discută domnul Dodon cu deputați din Parlament, de la PDM sau discută cu consătenii săi. Eu nu sunt Baba Vanga. E o întrebare foarte retorică care ține mai degrabă de supoziții.
Dumneavoastră ați mai spus că domnul Plahotniuc nu-și dorește actualmente funcția de premier.
Nu, eu n-am spus lucrul ăsta. Mi se pare că însăși domnul Plahotniuc a declarat acest.
Dar după alegeri s-ar putea să-și dorească această funcție de șef al executivului.
Nu trebuie să mă lansez eu aici din nou în supoziții, să mă bag în pielea lui Vlad Plahotniuc, să încerc să gândesc cum gândește el. Ridicați frumoșel de acum o săptămână, două sau trei, declarații oficiale, ce au fost interviuri și ne ghidăm cu toții de aceste declarații în presupunerea că ele sunt responsabile și serioase și eu gândesc că ele sunt catare.
Republica Moldova nu are doi ambasadori în două țări importante. Unul a fost rechemat de la Moscova pentru consultări, domnul Neguță, și altul nu mai e la Washington. Credeți că e o situație delicată?
Nu am avut discuții la aceste subiecte nici pe platformă parlamentară, mă refer la Comisia pentru Politică Externă și Integrare Europeană, nici în cadrul unor ședințe de lucru Parlament-Guvern. Bine, în contextul Moscovei situația este mult mai clară. Ceea ce știu și opinia mea este că lipsa de ambasadori nu este o chestie chiar bună, fiindcă în situațiile când avem un dialog dificil, da, foarte aprins, vorbesc de Moscova, nu ar trebui să avem ambasador acolo. Asta este cutuma internațională. Retragerea de ambasadori înseamnă o stare deseori fără de retur sau consecințe foarte mari, inclusiv și pe dimensiunea continentului american, pe această axă, în această direcție, sunt sigur că ambele subiecte trebuie să-și găsească o soluție, astfel încât corpul diplomatic a țării noastre să fie complex și funcțional.
De ce v-am întrebat? Pentru că s-a speculat că ar putea și Marian Lupu să ajungă șef de misiune diplomatică la Washington.
Prea multe sunt fake-uri și nu doar în cazul întrebării pe care mi-ați adresat-o. Foarte multe noutăți care sunt într-adevăr inventate, false și minciunoase.
Relația cu Uniunea Europeană rămâne a fi foarte importantă. Mizați pe ajutorul financiar care trebuie să vină de acolo, inclusiv cel macroeconomic, pentru că despre alte finanțări știu la sigur, așa cum ne-au vorbit și deputații europeni, că vor ajunge bani în Republica Moldova pentru mai multe proiecte de modernizare, de îmbunătățire a infrastructurii. Despre aceste 100 milioane de euro, ce credeți? Când ajung?
Interesul Republicii Moldova în relația cu Uniunea Europeană este mult mai amplu și este mult mai larg. Este vorba de un parteneriat politic cu un scop bine determinat. Implementarea agendei de asociere și perspectiva, da, într-o perioadă medie, într-o perioadă puțin mai îndelungată, o perspectivă foarte clară pentru integrarea europeană a țării noastre. Eu sunt satisfăcut de ultimele declarații a înaltului reprezentant a UE pentru politică externă, doamna Mogherini, care a anunțat foarte clar viziuni concrete, fără a indica termeni, pentru negocierile de aderare a statelor din Balcani. Este o mișcare foarte importantă și în același context, din interesul nostru pentru dialogul cu UE, a fost și inițiativa copreședinției moldovenești adunarea parlamentară Euronest și am format o platformă separată a celor trei țări cu agenda de asociere. Este o mândrie pentru mine și o mare satisfacție că în paragraful 18 sau 19 a declarației comune a șefilor de state și de guverne din 24 noiembrie la summitul parteneriatului estic o să găsim o frază că șefii de state și guverne recunosc formarea acestui grup. În limbajul politic înseamnă acordarea unei perspective pentru aceste trei țări. Acum, partea financiară.
Și condiționalitățile care vin din partea Bruxelles.
Nu neg importanța pachetului financiar. Este într-adevăr important pentru economia țării, este important pentru infrastructură.
Această tranșă trebuie să vină în susținerea bugetului.
Noi am avut o tranșă importantă din partea Uniunii Europene și asta în pofida multor declarații că gata, s-a terminat cu finanțarea UE. Se fac foarte multe speculații și se aruncă pe piața mediatică în Republica Moldova foarte multe informații false.
Când va veni această tranșă de 100 de milioane?
Bun, dialogul este complex, pe alocuri poate să fie mai dificil, însă nu o să găsiți dialoguri excelente. Fiecare țară își implementează agenda sa, în cazul dat vorbesc de agenda europeană, dar noi am avut discuții pe marginea noului sistem electoral mixt.
Și încă mai continuă aceste discuții. Continuă. Am citit interviul șefului delegației UE la Chișinău, domnul Mihalcu, care spunea că nu e mulțumit de felul că a fost adoptată această lege fără a se lua în calcul toate recomandările venite din partea Comisiei de la Veneția.
Eu vă declar cu toată responsabilitatea, tema sistemului mixt s-a consumat. Ea nu mai este pe agenda discuțiilor în sensul da ori ba. Și dacă ne uităm cu multă atenție la interviul reprezentantului ambasadorului în Republica Moldova, nu există decât o singură referință, practică și importantă. Și eu sunt de acord cu domnia sa, cu Uniunea Europeană, acceptând un lucru care s-a întâmplat. Și acest sistem va fi sistem aplicat pentru alegerile parlamentare din 2018. Nimeni nu mai contestă acest lucru, toată lumea s-a deprins că aceasta este realitatea și, apropo, acesta este dreptul suveran al țării.
Da, ce părere aveți despre acest grup de inițiativă
unica
care
condiție,
totuși vrea un referendum legislativ?
Doamna Ursu, unica condiție, și aici eu sunt absolut de acord. Uniunea Europeană zice că va monitoriza implementarea întocmai a noi legislații care au fost adoptate. Păi eu vreau să vă zic că avem o coincidență deplină de interese și viziuni, fiindcă odată această legislație fiind adoptată, ține și de responsabilitate și interesul nostru, ea să fie întocmai și corect implementată.
Ce părere aveți despre implicarea business-ului și bisericii în politică?
Mi-am luat o secundă, două de reflexie. În toată lumea, business-ul, politic. De unde politicul își ia finanțările? Persoane fizice, dar credeți-mă, în mare parte persoane juridice. E altă problemă. În mod oficial, în mod transparent, pe care motiv, cred că v-aș minți dacă aș spune acum, uite cât este de urâtă această interrelație. Este ceva firesc, prezent în toată lumea. Ca și idee. Acum, aici putem vorbi doar de transparență. Finanțările transparente, după impozitele plătite de business, aceste finanțări să fie contabilizate, să fie la vederea tuturor. Asta este unica parte a întrebării. Doi,
dar
biserica.
Dar câți trebuie unui partid?
Mi-a dus să aminte de filmul Zălătoi Țeleonac. Țineți minte, da? Șura, scurcă v-am genit, n-a dat și răspunsul. Și acel a spus, da, 100 și ceva de ruble și 50 de copeci. Întrebarea retorică.
Și despre implicarea fețelor bisericești, pentru că chiar e un fenomen despre care a început lumea să vorbească la modul serios, că îi încurcă pe oameni această implicare.
Indirect, fețele bisericești, ca și oamenii de afaceri, ca și oricine în această țară, ca persoane fizice, ca cetățeni, ei nu sunt excepții, au dreptul la poziție civică, la opinie civică, sunt oameni cu drept de vot care merg și pledează pentru cineva. Deci asta la nivel de drepturi individuale. Ei, este altă problemă atunci când vorbim de sprijinul corporativ, sprijinul prin campanii electorale. Da, aici fețele bisericești nu ar trebui să se bage în campanii electorale, nu ar trebui să sprijine oficial formațiuni politice sau politicieni, cu atât mai mult că avem două metropolii.
Metropolia,
și atunci haideți să ne imaginăm o metropolie.
Patriarhiei Moscovei.
Haideți să ne imaginăm cu o metropolie.
Da,
o metropolie vine cu sprijin deschis pentru extrema stângă și cealaltă metropolie vine cu sprijin deschis politic pentru extrema dreaptă. Unde ajungem? Ajungem foarte urât. Biserica are altă misiune, inclusiv în societatea noastră.
De ce atacurile hibrid rusești au atât de mare succes în Republica Moldova?
Fiindcă toată lumea recunoaște, eu aud aceste concluzii, pe platformele discuții și la Bruxelles și la Strasburg. Întâi de toate este o muncă bine pusă, foarte eficientă, și această propagandă, aceste noutăți, aceste abordări sunt produse de profesioniști de înalt nivel. Toată lumea o recunoaște. Deci în această luptă ei investesc foarte multe resurse financiare, la fel, este un al doilea motiv. Și al treilea motiv, cei care trebuie să combată, cei care trebuie să vină cu alte argumente din cealaltă parte, probabil că ar trebui să fie mai activi, mai profesioniști, mai inventivi, fiindcă este o luptă geopolitică, este una foarte și foarte serioasă. Acest subiect nu poate fi lăsat, sau prin asta și se explică marea preocupare.
Poate Rusia influența campania electorală din Moldova? Știți că acum se vorbește foarte mult cu argumente cum s-a procedat în SUA.
Da. Păi exact, vreau să aduc acest exemplu. Sincer să vă zic că chiar rămân mirat văzând acele dezbatere foarte aprinse care se poartă la Washington și mă întreb, oare într-adevăr rușii sunt atât de eficienți și tari că pot să influențeze rezultatele electorale în Statele Unite? Și admițând acest lucru, poate nu integral, dar parțial, păi atunci devine foarte evident răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră. Păi dacă s-au băgat și au reușit să influențeze Franța, SUA, s-au băgat și pe referendumul în Olanda, când era vorba de acordul de asociere cu Ucraina, păi bare mi se Republica Moldova.
Problema miliardului dispărut se epuizează sau ea rămâne în actualitate și totuși vor fi atrași la răspundere cei care au contribuit la acest jaf al secolului? Se va cunoaște la modul cel mai serios cine au fost adevărații făptași?
Această problemă niciodată nu va fi epuizată până în momentul în care nu va fi rezolvată. Rezolvarea acestei probleme se vede pe două căi. Prima cale, când toată lumea implicată și care se face responsabilă de acest jaf nu va purta răspundere în fața legii, și a doua componentă, până când maximum ce poate fi returnat din activele sau din mijloacele financiare care au fost scoase nu vor fi returnate în Republica Moldova. Ambele procese sunt complexe. Eu înțeleg dorința moldovenilor care ar dori că peste o săptămână aceste active să fie reîntoarse în țară. Sunt niște proceduri juridice foarte și foarte dificile. Asta în pofida faptului că cea mai mare parte din aceste active sau mijloace financiare se află în instituții bancare din mai multe țări europene, state membre a Uniunii Europene, unde legea este lege, dar legea este lege că este una pentru toți și ea are și latura pozitivă, are și latura, în cazul nostru, negativă. Aplicarea legii este de durată. Nu pot pretinde că cunosc toate detaliile, fiindcă toate detaliile acestei colaborări prin comisii rogatorii, parteneriate cu procuraturile și cu organele de anchetă din alte țări, le cunosc doar organele de anchetă din țara noastră. Deci, ca și concluzie, nu există cale alternativă pentru nerezolvarea acestui. Deci ea va fi rezolvată și trebuie să fie, fiindcă a marcat foarte puternic întreaga societate, la clasa politică până la ultimul cetățean al țării. Doi la mână, este un lucru care ține de credibilitatea țării și pentru investitori și pentru partenerii politici, și atâta timp cât ea nu va fi rezolvată, această umbră și aceste probleme vor persista în țara noastră.
Ce părere aveți despre, iarăși, o situație delicată? Un primar suspendat, ne referim la municipiul Chișinău și Dorin Chertoacă, soarta lui, a venit doamna Silvia Radu în fruntea municipalității, și cazul primarului de Orchei, Ilan Șorb. Atunci când merg în teritoriu, foarte multă lume vorbește anume despre acest caz de la Orchei.
În fața legii, toți sunt egali, indiferent de statut, deputat, ministru, primar, că de Bălți, de Chișinău, de Orchei. Legea este una pentru toți. Legea trebuie să fie aplicată pentru toți. Într-un stat de drept avem organe de drept. Este pâinea lor, este responsabilitatea lor și este munca lor. Eu, ca politician, o să urmăresc această muncă și o să văd unde ajunge ea ca și rezultat.
Și atunci important trebuie să-i dați o notă justiției. Cum
important este ca această muncă să fie într-adevăr pe buchea legii, fără excepții, fără simpatii sau antipatii, o abordare comună, standardizată pentru absolut toate cazurile. De exemplu, nu le mut la o conferință justiția de presă. O să face treaba justiția. Și da și nu. Justiția nu este perfectă, noi știm foarte bine lacunele, știm și părțile forte ale justiției, știm că sunt schimbări, că trebuie să fie și mai multe aceste schimbări, întâi de toate schimbarea de mentalitate, schimbarea acestei mentalități corporative, lucruri care se resimte o mișcare în acest sens, și ea va continua și mai departe. Avem și opinia societății, pe alocuri corectă, pe alocuri exagerată, fiindcă pe seama oricărui fenomen din țara noastră se vorbesc și lucruri corecte, dar se fac și speculații, fiindcă formațiuni politice, politicieni încearcă să-și tragă dividende politice. Nu suntem unici aici. Cert este, nu putem numi justiția ca și sistemul democratic pe ansamblu, ca și sistemul economic, un nou ideal. Este un sistem în schimbare, important este ca aceste schimbări să meargă mai departe în direcția corectă.
Domnul Ghimpu recent a spus la un post de televiziune că și justiția se află în buzunarul Partidului Democrat sau al șefului Partidului Democrat.
Ce să mai spună, de exemplu, colegul nostru din Parlament? Și eu aș putea acum să mă arunc în niște campanii de denigrare, de acuzații în adresa colegilor din Parlament, a altor partide, dar nu o fac, fiindcă am și o viziune a mea cum ar trebui de făcut politicul în această țară și nu o să schimb aceste viziuni. Domnul Ghimpu își are viziunile sale. Când era la guvernare, spunea una, acum spune alta. Poate că este un politician mai abil decât sunt eu. Eu nu am pretenții la modalitatea sau la gândirea dumnealui cum trebuie de făcut politica, însă fiecare se ghidează de viziunile sale.
Și o întrebare referitor la perspectiva soluționării conflictului transnistrian. Ar trebui să-i acordăm mult mai mult timp, dar să vă întreb, există o șansă reală, o șansă cu sorți de izbândă că cele două maluri ale Nistrului se vor integra într-o perspectivă, nu imediată, că despre o perspectivă imediată e greu să vorbești astăzi.
Cel mai important pentru noi este poziția autorităților Republicii Moldova și nu doar a guvernării de astăzi, în trecut, din trecut și în viitor.
O soluție din afară
este
poate
de
să vină?
Este neconceput altă idee pentru țara noastră decât cea de reintegrare teritorială a statului nostru. Unul la mână. Doi, este oare posibil acest lucru? Răspunsul este afirmativ. Da, este posibil, fiindcă nu are la bazele sale criterii care ar face acest conflict nerezolvabil. Nu avem diferențe religioase, nu avem diferențe rasiale, nu avem diferențe etnistice, lingvistice, fiindcă structura pe aceste criterii este practic aceeași pe malul drept, pe malul stâng. Au trecut 26 de ani. Vor mai trece încă ani buni. Eu stau ferm pe poziția că problema trebuie și problema poate fi rezolvată. Dacă o să mă întrebați, poate fi rezolvată această problemă doar pe axa negocierilor și dialogului Chișinău-Tiraspol, răspunsul meu va fi nu. Fiindcă din start acest conflict a fost generat din exterior, conceput și generat din exterior.
Exteriorul fiind?
Federația Rusă. Sunt lucruri evidente. Doamna Urso, cu cine a semnat președintele Snegur de atunci acordul de încetare a focului și de reglementare?
Cu Boris Yeltsin.
Cu Boris Yeltsin. Păi nu vă pare foarte elocvent?
Dar
de
Rusia
la sine
cu Occidentul ar putea să elaboreze un scenariu?
Ajung la acest lucru. Deci doar dialogul Chișinău-Tiraspol este o condiție necesară, dar nici pe departe una suficientă. Problema nu poate fi rezolvată fără implicarea marilor forțe geopolitice și hai să le numesc câteva din ele. Avem vecinul nostru Ucraina, dar în special e vorba de SUA, UE și Rusia. Ăștia sunt trei mari jucători geopolitici care discută între ei pe harta lumii și găsirea unui compromis, da, în acest mare joc geopolitic, da, este condiția de bază fără de care o rezolvare a problemei transnistriene nu se va produce. Că se va produce, sunt sigur. Ea nu poate să perpetueze la infinit. Nimeni nu poate să-și permită să recunoască independența și statalitatea sau ruptura Transnistriei de Moldova, fiindcă uitați-vă ce s-a întâmplat după Crimeea. Asta schimbă ordinea mondială dramatic și pornește o reacție în lanț. Europa este plină de asemenea probleme, mai mari sau mai mici, teritoriale. Și în acest caz, întrebarea este doar când și în contextul cărui deal geopolitic mare va fi rezolvată problema.
Faptul că Ucraina pare a fi atât de hotărâtă în ceea ce privește identificarea unei soluții durabile pentru soluționarea problemei transnistrene, de ce lasă loc de interpretări că Chișinăul ar fi mai reticent atunci când, de exemplu, ar trebui să nu mai cumpere energie electrică de la Cuciurgan sau să nu mai ofere posibilitatea să se vorbească despre contrabandă la așa zisul hotar administrativ?
Recent, Cabinetul de Ministri, zilele astea, de la Kiev, a pus capacul, a acceptat, a aprobat sub toate formele juridice controlul comun la exact graniță. Deci este un fapt împlinit, foarte important pentru noi, cât și pentru Ucraina. Deci, un lucru realizat. Pe teritoriul țării vecine, Vameșii și grănicerii moldoveni, împreună cu colegii de acolo, controlează tot perimetrul hotarului țării, inclusiv pe segmentul transnistrian. Odată cu aceasta, nu mai putem vorbi despre contrabandă, asta și a fost sensul de ce am dorit și am insistat și suntem foarte și foarte mulțumiți și mulțumim colegilor de la Kiev că, uite, am ajuns la un asemenea proiect comun. Doi la mână. Cu Ucraina, vreau să vă zic că schimbările din Ucraina și înțelegerea pe care o avem sunt rapoarte foarte și foarte bune. Un dialog extraordinar. E o coincidență de interese. Ucraina, Republica Moldova. Mă refer la problema transnistriană. Pentru mine, acest factor suplimentar care a apărut anii trecuți este un element în plus a chezășiei pentru succesul rezolvării acestei probleme. Energie electrică. Când vorbim de economie, trebuie să ne gândim și nu putem să ignorăm importanța factorilor economici. Noi am cumpărat și în Ucraina energie. Eu vă spun acum, nu doar ca și politician, dar ca și economist. Republica Moldova trebuie să cumpere și gaz și energie electrică de acolo, de unde prețul este oferit cel mai mic. Noi construim gazoductul Ungheni-Chișinău. Foarte bine. O să fie construit și o să fie dat în exploatare. Ce înseamnă acest lucru? Că nu o să cumpărăm mai mult de la ruși, o să cumpărăm doar din România? Nu este adevărat.
Există alternative.
Există alternativă. Și în acest caz, marele avantaj pentru Republica Moldova, că având aceste două posibile surse de furnizare, o să avem mereu posibilitatea să alegem resursul cel mai ieftin și economic cel mai convenabil pentru noi. O să fie gazul din România mai ieftin? De acolo o să luăm. O să fie gazul din Rusia mai ieftin? De acolo o să luăm în continuare. În asta și constă esența strategică a acestui proiect. Diversificarea și lichidarea monopolului și dependenței politice doar de un singur furnizor.
În Rada Supremă de la Kiev s-a votat și s-a spus că armata rusă este agresor. În Republica Moldova o asemenea...
Bine, situația cu Ucraina este nițel diferită, fiindcă neoficial, da? Fiindcă Rusia nu recunoaște acest lucru. Dar pe teritoriul Lugansk și Donbas ei au intrat. Au intrat
și în regiunea transnistriană au intrat.
Regiunea transnistriană, în cazul nostru, contextul în care s-a făcut. 20, deci în Parlament 30, n-ar putea
trece o asemenea.
În Parlament, noi...
Lege.
Întrebarea mea, pentru ce? Sensul, obiectivul. Eu, ca și politician, găsesc rare ori motive pentru declarații care nu au niciun efect. Deci am declarat și a doua zi am uitat. Pentru mine contează decizii în Parlament care vin cu finalitate. Fiindcă măsuri sau show-uri, spectacole politice de genul celor propuse de către socialiști, ieri în ședința plenului Parlamentului, hai să-i condamnăm pe ăștia, vezi tu, nene, mare problemă și mare pericol, zero pericol și zero problemă, o agendă inventată pentru a-și face pe loc gol capital politic. Republica Moldova nu are nevoie de capital politic abstract, înflat, declarații frumoase care nu au nici un efect. Eu vreau rezolvare de problemă. Cu atât mai mult că noi avem decizii la nivel de foruri mult mai importante ca Parlamentul Republicii Moldova. Decizia din 99, OSCE, care spune franc și are valoare juridică. Vă dați seama, nu doar în Republica Moldova.
Rușii spun că și-au pierdut valoarea juridică.
Ei spun acest lucru. Înțeleg, fac și ei un joc politic de-al lor. Însă, nici o decizie în acest sens, atâta timp cât organizația există, ori ea există în continuare. Ea fiind votată la nivel de șef de state, de guverne, OSCE la Stambul 99, ea va avea mereu valoare juridică. Cu atât mai mult că noi vorbim de neutralitatea Republicii Moldova. Este un factor adițional de ce trupele restante din fosta armata 14 trebuie toți să plece, fiindcă statutul neutralitate presupune neacceptarea sau neprezența de trupe străine, indiferent care, din est, din vest, pe teritoriul Republicii Moldova, se pot desloca doar trupele armate ale statului nostru. Punct.